Είδατε πως έγινε η θεραπεία εκείνης της συγκυπτούσης γυναικός. Εκείνη η φτωχή και ταλέπορη γυναίκα, παρά την υπερβολική της κύρτωση, δεν παρέλειπε, όπως είδαμε, να εκκλησιάζεται συχνότατα εις την συναγωγή. Και ο Κύριος που επισκέφθη την συναγωγή την επρόσεξε. Τα λέγαμε ότι ειδικά για αυτήν ο Κύριος είχε πάει σε εκείνην την συναγωγή. Εκείνη δεν του εζήτησε τίποτα. Ο Κύριος όμως της λέγει: «Γίνε, απολέλησε της ασθενείας σου». Και επέθηκεν αυτή τα σχήρας και παραχρήμα ανορθώθη και δόξαζε τον Θεόν, όπως μας σημειώνει, αγαπητοί μου, ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Ευθόνησεν όμως ο αρχισυνάγωγος των Κύριων, διότι τώρα το κέντρον βάρος του ενδιαφέροντος του κόσμου δεν ήταν πια ο αρχισυνάγωγος, αλλά ήταν ο Ιησούς. Και βλέπετε, ο φθονερός άνθρωπος δεν ξέρει πώς να κινηθεί, βέβαια πολλές φορές αδέξια, και προδίδεται. Γι' αυτό και κατά έναν έμεσον τρόπο να άρχισε να λέγει εις το πλήθος μέσα στην συναγωγή: «Έξι μέρες οι σύνενες διεργάζεστε, εν ταύτες ουν ερχόμενοι θεραπεύεστε, και μη τη ημέρα του Σαββάτου». Αγανάκτησε τάχα, δίθεν, ότι εφέρετο από μίαν θρησκευτική, θα λέγαμε, αγανάκτηση. Δεν είναι αρκετές έξι ημέρες να έρθείτε εδώ να θεραπευθείτε, πρέπει να έλθετε την εβδόμηνη ημέρα. Εξάλλου δεν λέγει η εντολή ότι έξι ημέρες πρέπει να εργαζόμεθα? Βέβαια βλέπει κανένας εδώ ότι είχε πράγματι φθονήσει τον Κύριον, και ο Κύριος του έδωσε την δέουσα απάντηση, τον απεκάλεσε υποκριτή, διότι χρησιμοποιούσε τον νόμον του Θεού για να πλήξει το Θεό, τον νομοθέτη. Περίεργο πράγμα. Και ακόμη τον ελέγχει με ένα απλούν λογικόν παράδειγμα. Ναι, το Σάββατο είναι αργία, αλλά ποιος δεν λύνει το βόδι του και τον όνο του να το πάει, να τα πάει τα ζώα στο πηγάδι, στη γούρνα να πιούνε νερό? Τα αφήνει μυστικά και διψασμένα τα ζώα του την ημέρα του Σαββάτου? Αυτή λέγει: «Ταύτην δε θυγατέρα Αβραάμ ούσαν». Αυτή που υπήρξε, υπάρχει θυγατέρα του Αβραάμ. Είναι έδεισεν ο Σατανάς ιδού 18 έτη, που την έχει δεμένη ο Σατανάς με την κύρτωση όλα 18 χρόνια, ουκέ δηληθείνε από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου. Δεν έπρεπε, λέγει, να λυθεί, δηλαδή να ελευθερωθεί. Το λυθεί, επειδή είπε τα ζώα να λυθούν από το, με το σκηνί που είναι δεμένα, να πάνε να πιουν νερό. Κατά αντιστοιχία και εκείνη δεν έπρεπε να λυθεί, αλλά θα λέγαμε ότι εάν τα ζώα έτσι, πόσο περισσότερο ένας άνθρωπος, και αν αυτός ο άνθρωπος πολύ περισσότερο είναι απόγονος του Αβραάμ, παιδί του Αβραάμ, θυγατέρα νούσαν του Αβραάμ, λέει. Αν αντιλαμβανόμεθα, αγαπητοί μου, το κέντρο βάρους στην όλη την ευαγγελική περικοπή δεν είναι η συμπεριφορά του αρχισυναγώγου, ούτε αν θέλετε ακόμη και η θεραπεία της συγκυπτούσης αυτής γυναικός. Ξέρετε που πέφτει το βάρος όλης της περικοπής? Ότι και αυτή είναι θυγατέρα του Αβραάμ. Εδώ πέφτει όλο το βάρος. Τι σημαίνει όμως ότι αυτή η γυναίκα είναι θυγατέρα του Αβραάμ? Ποιο ήταν αυτό το όνομα της γυναικός? Τι όνομα είχε, πώς την έλεγαν? Άγνωστο. Δεν ξέραμε πως την έλεγαν, αγαπητοί μου. Και τούτο γιατί ήταν μια άσημη γυναίκα, μια γυναίκα του λαού ανώνυμη. Και όμως ή το εύσιμος, και μάλιστα πιο εύσιμος από όλους τους ισχυρούς και ενδόξους της γης που ήσαν σύγχρονοί της. Δεν ήταν ανώνυμος. Και μάλιστα για αυτήν ο Κύριος σας είπα προηγουμένως, αυτός ο ενανθρωπίσας Θεός ήλθε εις εκείνην την συναγωγή διά να την θεραπεύσει και αν θέλετε να την αποκαλέσει θυγατέρα του Αβραάμ. Λοιπόν, αυτό ήταν το όνομά της, θυγατέρα του Αβραάμ. Δεν είναι το ανώνυμος, είναι το επώνυμος. Και το όνομα αυτό, το ότι το θυγατέρα του Αβραάμ, της προσεπόριζε όλα τα δικαιώματα που θα έδιδε ο Μεσσίας στο λαό του. Είχε και αυτή μερίδα δικαιωμάτων από το λαό του Θεού. Ή το κληρονόμος του Αβραάμ, σαν θυγατέρα δική του και συνεπώς κληρονόμος του Μεσσίου. Άρα δεν είναι το επόμενος, ανώνυμος, θυγατέρα Αβραάμ. Απλούν όνομα, μέγα όνομα, μέγας τίτλος. Ο Αβραάμ, όπως γνωρίζουμε, ήταν ο πατριάρχης όχι ενός λαού, αλλά ο πατριάρχης της πίστεως. Ο γενάρχης της πίστεως. Έτσι και η γυναίκα αυτή δεν ήταν θυγατέρα του Αδάμ, αλλά ήταν θυγατέρα του Αβραάμ. Δεν είναι το θυγατέρα του Αδάμ, διότι ο Αδάμ είχε πέσει, είχε αθετήσει την πίστη μέσα εις τον παράδεισο. Όταν ο Θεός είπε δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν, ή το θέμα πίστεως και μετά υπακοής. Αλλά ο Αδάμ δεν επίστεψε, γι' αυτό και δεν υπήκουσε. Δεν μπορούσε λοιπόν αυτή η γυναίκα, την οποία προσφωνεί ο Κύριος και την μεγαλύνει και την δοξάζει, να την αποκαλέσει θυγατέρα του Αδάμ, του πεπτοκότος, του αθετήσαντος την πίστη. Την αποκαλεί όμως θυγατέρα του Αβραάμ, εκείνος ο οποίος έζησε την πίστη, αυτός που ανεκλήθη, θα λέγαμε, να εισέλθει εις τον παράδεισον. Και ο Αβραάμ είναι εις τον παράδεισον, είναι ο γενάρχης της πίστεως, και εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν είναι παιδιά του Αβραάμ. Αν το θέλετε, οι Εβραίοι σήμερα φυλετικώς βεβαίως είναι απόγονοι του Αβραάμ, αλλά δεν είναι όμως τέκνα του Αβραάμ από πλευράς κληρονομίας, διότι ο Αβραάμ υπήρξε άνθρωπος της πίστεως, και μάλιστα όπως λέγει η Αγία Γραφή για αυτόν, ότι ο Αβραάμ επίστευσε σε τι, σε ό,τι του είπε ο Θεός. Του λέγει σήκω πήρε στην πράξη απάνω, σε μια οδυνηρή πράξη, όταν του λέγει να αφήσεις του συγγενείς σου, να αφήσεις την περιουσία σου και σήκω να έρθεις εκεί που θα σου δείξω. Δεν του έδειξε ο Θεός που, περπάτα του λέγει, περπάτα, θα σου δείξω. Και φεύγει, και φεύγει από τη Μεσοποταμία, από την πλουσία εκείνη προϊστορική πόλη, την Ουρ, και πηγαίνει βορειοδυτικά της Ουρ. Κάποια στιγμή εκεί είχε και τον πατέρα του μαζί, πέθανε ο πατέρας του, και του λέγει ο Θεός τώρα κατευθύνσου προς νότον. Έφτασε εις τη γη Χανάν, του λέγει εδώ θα έλθεις. Του λέγει θα κάνεις παιδιά. Ποιος? Του το έλεγε χρόνια ολόκληρα, θα κάνεις παιδί, θα κάνεις παιδί. Πότε? Έφτασε 100 χρονών. Κύριε, του λέγει, δεν αγανακτεί, επίστευσε, αφού το είπε ο Θεός. Αφού το είπε ο Θεός. Και θα είναι, λέγει, απογονή σου σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο της θαλάσσης. Ποιοι απογονή μου, Κύριε? Εγώ δεν έχω παιδιά, πεθαίνω άτεκνος. Πίστεψε όμως και λέγει, αφού το λες. Και σε ηλικία 100 χρονών, η Σάρα 90, του δίνει τον Ισαάκ, παιδί. Να γιατί είναι πίστεως άνθρωπος ο Αβραάμ. Και όταν μεγάλωσε κάπου, έγινε παλικαράκι έφηβος ο Ισάκ, λέγει ο Θεός τον Αβραάμ, τώρα θα μου τον θυσιάσεις. Είδατε δοκιμασία επιδοκιμασίας στην πίστη. Να, γιατί είναι ο γενάρχης της πίστεως. Δεν είχε τίποτε προηγούμενό του. Προηγούμενά του ήταν μόνο, αν θέλετε, προηγούμενο του ένα ήταν μόνο ο Νόε, που επίστευσε ότι θα κάνει ο Θεός κατακλυσμό, έκανε την κυβωτόν και εισήλθε μέσα. Τώρα λοιπόν αυτή η γυναίκα την οποία συναντάει στην συναγωγή ο Κύριος είναι θυγατέρα του Αβραάμ. Δηλαδή σαν να της έλεγε, σαν να έλεγε, σαν να διεκήρυσε ο παντογνώστης Κύριος, αυτή η γυναίκα μέσα της έχει πίστη. Σε τι? Πίστη, πίστη εις το ότι έρχεται ο Μεσσίας, θα φέρει όλα τα αγαθά που λέγουν οι προφήτε και θα είμαι θα μέτοχη αυτής της, αυτών των αγαθών. Με άλλα λόγια, ο Κύριος την αποκαλύπτει. Αλλά δεν είναι, σας είπα, οι Εβραίοι πλέον απόγονοι του Αβραάμ, όχι φιλετικός, αλλά ως άνθρωποι με το χαρακτηριστικό της πίστεως, διότι αθέτησαν την πίστη οι Εβραίοι. Απόγονοι του Αβραάμ είναι όλοι οι χριστιανοί που πιστεύουν εις τον Χριστόν. Διότι ο Κύριος είπε σαφώς, εάν λέτε ότι έχετε πατέρα τον Αβραάμ, θα έπρεπε να είχατε πιστέψει σε μένα, θα έπρεπε να είχατε δεχθεί εμένα. Αλλά να σας πω, λέγει, ποιος είναι ο πατέρας σας. Ακούσατε το? Και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Να σας πω ποιος είναι ο πατέρας σας. Ο διάβολος είναι ο πατέρας σας. Αυτό είπε ο Χριστός εις τους Εβραίους. Τώρα εθίμωναν, αλλά εθίμωναν, αστίμωναν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μέχρι σήμερα απόθυσαν τον Θεό και έχουν το διάβολο πατέρα και διαβολικά ενεργούν μέσα στην ιστορία. Είναι φοβερό αυτό, αγαπητοί μου, είναι φοβερό. Μάλιστα, μάλιστα, θα λέγαμε ο Κύριος το κατοχυρώνει ως εξής, όπως είναι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, όταν λέγει εκείνος που δεν έχει τον Υιόν ούτε τον Πατέρα έχει. Εσείς λέτε ότι έχετε τον Θεόν, τον Θεόν Πατέρα. Κάνετε λάθος. Αφού αποθήσατε τον Υιόν, ούτε τον Πατέρα έχετε. Άρα λοιπόν είσαστε άθεοι. Άθεοι εν κυριωτάτη ενία. Βλέπετε, άθεος δεν είναι εκείνος που δεν πιστεύει στο Θεό. Άθεος είναι εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό. Μάλιστα, αν θέλετε, άθεοι εν κόσμο, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος κάπου σε μια του επιστολή, δεν εννοεί, εννοεί τους ειδωλολάτρας. Όχι γιατί δεν πίστευαν κάπου, πίστευαν στον Ερμή, στο Δία, στη Δήμητρα, στην Αθηνά, αλλά γιατί δεν πίστευαν στον αληθινό Θεό. Ένας λοιπόν που δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό ή δεν τον πιστεύει ορθώς, είναι χωρίς Θεό. Αυτό θα πει α Θεός. Είναι χωρίς Θεό. Διότι δεν μπορεί ο Θεός να είναι μαζί του. Δεν μπορεί ο Θεός να του δίνει ευλογία. Άθεος λοιπόν δεν σημαίνει εκείνος που δεν πιστεύει σε τίποτα. Άθεος εκείνος που δεν έχει το Θεό, τον αληθινό Θεό. Έτσι, αγαπητοί μου, βλέπει κανείς ότι αυτή η γυναίκα ήτο επώνυμος, όχι ανώνυμος. Αυτή η άσημη γυναίκα, όπως το βεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος που έδωσε αυτήν την βεβαίωση ότι είναι θυγατέρα του Αβραάμ. Και όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, θα λέγαμε με απλά λόγια, θυγατέρα του Αβραάμ λέγεται την ου μάλλον δια το γένος όσον δια την πίστη. Είναι ό,τι σας είπα το σύνορα. Όχι θυγατέρα για το γένος φιλετικά, αλλά για την πίστη. Και ο Κύριος, είδαμε, είδε την πίστη αυτής, εκείνος ο οποίος την πρόσεξε, εκείνος ο οποίος την μεγαλύνει τώρα. Και εκείνος που θα επίστευε εφ' εξής, αυτό μας ενδιαφέρει στον Χριστόν, θα ήταν έστω κι άσημος άνθρωπος, άσημος, θα λέγαμε τρόπον τι να ανώνυμος μέσα στο πλήθος, αυτός θα ήταν επώνυμος, θα ήταν εύσημος, θα ήταν μεγάλος όσο μικρός και ελάχιστος κι αν εφαίρετο, νομίζετο, θεωρείτο από τους συγχρόνους του. Νέο λοιπόν κριτήριον εισάγεται εις τον κόσμον η πίστης. Νέων κριτήριων. Τι κριτήριο? Να καθορίσει ποιος είναι μικρός και ποιος είναι μεγάλος. Αυτό καθορίζει τον άνθρωπο πώς θα τον δει ο Θεός. Και επειδή άσημοι κατά κόσμον επίστευσαν στον Χριστό, αυτοί εκλήθησαν ελάχιστοι αδελφοί. Το ενθυμίστε αυτό παρακαλώ. Όταν ο Κύριος στην κρίση θα πει ότι ήμουν πτωχός, ήμουν πεινασμένος, ήμουν άρρωστος και με επισκεφθήκατε, θα πούν οι δίκαιοι, Κύριε πότε σε είδαμε κλπ. Σας βεβαιώνω, εφόσον εκάνατε εις αυτούς τους αδελφούς μου τους ελαχίστους, σε μένα το κάνατε. Ποιους αποκαλεί αδελφούς ελαχίστους? Δεν είναι ελάχιστοι. Είναι κατά κόσμον ελάχιστοι και χρησιμοποιεί το όνομα ελάχιστος, όπως θεωρείται από τον κόσμο ο απλός άνθρωπος. Εκείνος που είναι ένα νούμερο. Προσέξτε με, ένα νούμερο. Με αυτή την έννοια ελάχιστος. Κατά τα άλλα δεν είναι καθόλου ελάχιστος. Και γιατί λοιπόν, τι είναι αυτοί τους οποίους αποκαλεί ελαχίστος ο Κύριος? Και αυτοί είναι σωσμένοι. Δεν θα μπορούσε ποτέ να τους αποκαλέσει αδελφούς εάν δεν ήταν για την βασιλεία του Θεού. Εάν ήσαν για την κόλαση, πώς θα τους αποκαλούσε αδελφούς, αγαπητοί μου? Αλλά και ο τίτλος άσημος εκφράζεται μονολεκτικά, όπως σας τον είπα, αλλά κάπως πιο ευρύτερα, θα λέγαμε περιφραστικά, από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, με τους εξής χαρακτηρισμούς: τα μωρά του κόσμου, τα ασθενή του κόσμου, τα αγενή του κόσμου που δεν έχουν ευγένεια καταγωγής, τα εξουθενημένα. Έτσι αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άσημοι μέσα εις τον κόσμο. Και πρώτοι άσημοι μέσα στον κόσμο στάθηκαν οι Άγιοι 12 Απόστολοι. Και όμως αγαπητοί μου, εξελέγησαν μαθητέ αυτοί οι άσημοι, οι ψαράδες. Ποιος ήξερε τον Ιωάννη και τον Ματθαίο και το τους και τα λοιπά? Ποιος τους εγνώριζε? Τον Πέτρο ποιος εγνώριζε μέσα στην ιστορία? Πού θα εφαίνονται αυτοί? Και όμως αυτοί εξελέγησαν μαθητέ και μάρτυρες του Χριστού, διότι στάθηκαν εκλεκτά σκεύη πίστεως και αφοσιώσεως. Ποιος θα εγνώριζε τον Παύλο? Ερωτώ, ποιος θα εγνώριζε? Κανείς. Σήμερα όμως είναι ο Μέγας Παύλος, ο πρώτος μετά τον ένα. Γιατί? Στάθηκε σκεύος πίστεως. Κατόπιν έρχονται όλοι οι άσημοι της αγοράς. Ακούστε τι είπα, όλοι οι άσημοι της αγοράς. Ποιας αγοράς? Της αγοράς, της πιάτσας. Της πιάτσας, να το πω έτσι. Είναι οι κοινοί άνθρωποι που όμως πιστεύουν στο κήρυγμα του Χριστού. Κατηγόρησαν τον Απόστολο Παύλο ότι μάζεψε όλα τα καθάρματα της Μεσογείου, τους ανθρώπους της πιάτσας, της αγοράς, όλα τα καθάρματα της Μεσογείου για να τους κάνει χριστιανούς. Αγαπητοί μου, αυτό ακριβώς αποτελεί δόξα και του Παύλου και του Ευαγγελίου, διότι τα καθάρματα εμάζεψε να τους κάνει σπουδαίους. Αυτό αποτελεί δόξα. Και να τι απάντηση δίδει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, στους φαντασμένους Κορινθίους. Βλέπετε την κλίση, μου αδελφοί? Βλέπετε πως κληθήκατε, αδελφοί? Ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, δεν από σας, ούτε σοφή, κατά κόσμον σοφή, αυτό νοεί κατά σάρκα, ούτε δυνατή, ούτε ευγενής. Και αυτό είναι μια διαπίστωση. Αλλά την εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, ότι επειδή η σοφή και η ισχυρή και οι μεγάλοι του κόσμου τούτου δεν εδέχθησαν το Ευαγγέλιο και μάλιστα το κήρυγμα, δηλαδή το κήρυγμα των λόγων, το κήρυγμα του Σταυρού, και το εθεώρησαν, τον εθεώρησαν τον Σταυρόν μορία, ή την υπόθεση ότι ένας Θεός πεθαίνει πάνω εις τον Σταυρόν σαν μια μορία. Τώρα ο Θεός παίρνει αυτήν την μορία, λέει την ανοησία του Σταυρού, και τι την κάνει? Σοφία. Γι' αυτό λέει δια τους ανοήτους είναι μορία, δια τους απολυμένους είναι μορία, για μας τους σωσμένους είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Γέγραπτε γάρ, απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω, σημειώνει στο ίδιο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος, και εξηγεί: αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα ασθενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξα το Θεός, και τα μειώντα σαν να μην υπάρχουν ή να τα όντα καταργήσει. Εμπροκειμένο, αρχισυνάγωγος και συγκύπτουσα γυναίκα, επιφανής, σπουδαίος ο αρχισυνάγωγος, μια γυναικούλα του λαού. Ποιον αναδεικνύει ο Θεός? Ποιον αναδεικνύει εκείνη τη γυναικούλα? Γιατί ήταν θυγατέρα του Αβραάμ, δηλαδή ήταν συνεχίστρια της πίστεως του Αβραάμ. Πάρετε ακόμη σήμερα, σας είπα, τους ανθρώπους της αγοράς, πάρετε αγαπητοί μου τους ανθρώπους της αγοράς, της σημερινής πιάτσας, της σημερινής αγοράς, σας βεβαιώνω, θα βρείτε ανάμεσά τους εκλεκτές ψυχές. Κάτι μπακάλιδες, κάτι μανάβιδες, κάτι μάλιστα εκεί στην κεντρική αγορά που θα μου πείτε, μα βρίζουν, μα είναι βάναυση. Θα βρείτε κάτι ψυχές εκεί μέσα που άμα ακούσουν το κήρυγμα του Χριστού γίνονται σπουδαίοι άνθρωποι. Ναι, γίνονται σπουδαίοι, και όχι εκείνοι οι οποίοι αναζητούν μέσα στην ζωή τους, οι σπουδαίοι τάχα της ζωής, της κοινωνίας, που αναζητούν την αλήθεια στον μασονισμό, στην καινοδοξία του Ρόταρη και των Lions και των φίλων της αγάπης, που όλοι αυτοί ξεσκεπάζουν τη γύμνωσή τους με τα σηκώφυλλα μιας κάποιας, θα λέγαμε, φιλανθρωπίας και φιλαλληλίας, και ρίπτονται μέσα εις τους μεάνδρους της απιστίας, του ορθολογισμού και της ειδωλολατρίας. Τους αποδοκιμάζει αυτούς ο Θεός. Έχουμε ακόμη και ένα άλλο πλήθος περιπτώσεις, αγαπητοί μου, που αναφέρει η Αγία Γραφή. Είναι η άσημη της ιστορίας. Ο Κύριος μάλιστα ταυτίζει τον εαυτόν του όταν τους λέγει ελαχίστους αδελφούς. Τους ταυτίζει με τον εαυτόν του, που είναι όσοι πίστεψαν στον Χριστόν και θεωρήθηκαν άσημοι και ανήμποροι άνθρωποι κατά κόσμον. Ακόμη ο Κύριος είπε, όσοι αν δέξετε παιδίων τιούτων, δηλαδή απλών και άσημων άνθρωπων, επί το ονόματι μου εμέ δέχετε, ως να σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων, εις εμέ συμφέρει αυτό, ή να κρεμαστεί μήλος ο νικός εις των τράχυλων αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Και προσέθεσε ο Κύριος, οράτε, προσέχετε, μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων, αυτούς τους ασήμους ανθρώπους μη τους καταφρονήσετε, μη τους σκανδαλίσετε. Λέγω γαριμήν ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του Πατρός μου του εν ουρανείς. Και συνεχίζει, ούτως ούκαι στη θέλημα έμπροσθεν του Πατρός μου, Πατρός μου ημών του εν ουρανείς, ή να απόλυτε εις των μικρών τούτων. Είναι θέλημα του Πατέρα μου να μην χαθεί κανείς από αυτούς τους μικρούς. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, όταν θα γίνει η κρίση, ποιο θα είναι το κριτήριο συλλογής των πιστών από τους τέσσερις ανέμους που θα κάνουν οι άγγελοι επί της γης, το αναφέρει ο Κύριος. Τότε, πότε, τότε, όταν θα γίνεται η συλλογή των πιστών, δύο έσονται ένα αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίεται. Δυο δουλεύουν στο χωράφι, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος μένει στη γη. Δύο αλήθους εν το μιλώνει, μέσα στο μιλώνα δύο γυναίκες αλέθουν, η μια παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Δύο έσονται επί κλίνης μιας, ποιοι κοιμώνται σε ένα κρεβάτι? Πατέρας και γιος, ή δύο αδέλφια ή δύο σύζυγοι. Ο εις παραληφθήσετε και ο έτερος αφηθήσετε. Ο ένας θα μείνει, άλλος θα φύγει. Πού θα παραληφθεί, πού πάει? Είναι ο πιστός ή κορίτσι ή γυναίκα είναι ή άνδρας είναι που παραλαμβάνεται από τον Χριστόν εις τον ουρανόν, εις την βασιλεία του. Αυτό θα πει ο ένας μένει, άλλος φεύγει. Είναι τόσο κοντά. Ναι, ο ένας μένει, ο άλλος φεύγει. Γιατί? Εκεί που διακρίνονται οι άνθρωποι δεν είναι τα αξιώματα, αλλά είναι η πίστη. Αγαπητοί μου, κεντρικών πρόσωπων η ανώνυμος συγκύπτουσα γυναίκα, αλλά επώνυμος δια των Θεών. Το κριτήριον ευσίμων και ασίμων, ενδόξων και ταπεινών, αξιωματούχων και μη αξιωματούχων, δυνατών και αδυνάτων, είναι η πίστη στο Χριστό. Όσοι πιστεύουν είναι παιδιά του Αβραάμ, που είναι γενάρχης των πιστευόντων. Μη μας ενοχλεί κατά πόσο ο κόσμος μας δίδει αξία και κατά πόσο μας, αλλά μάλλον κατά πόσο μας αξιολογεί ο Χριστός. Ας ονομαστούμε μικροί και μεγάλοι στον κόσμο αυτόν, ελάχιστοι. Δεν πειράζει, ας ονομαστούμε ελάχιστοι, αρκεί να βρεθούμε αδελφοί του Χριστού. Ο Χριστός σαν τελευταίος κακούργος πέθανε πάνω εις τον Σταυρόν. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι στον κόσμο στάθηκαν οι Απόστολοι ως αγνοούμενοι, αλλά και επιγεινοσκόμενοι. Αγνοούμενοι από τον κόσμο, επιγεινοσκόμενοι από το Θεό. Ας κρύψουμε λοιπόν αυτόν τον θησαυρόν της πίστεως στην καρδιά μας, να μην κλαπεί από τον άρχοντα του αιώνος τούτου. Η πίστη, αγαπητοί μου, είναι ανεκτήμητος θησαυρός. Είναι το κλειδί που θα εισέλθουμε εις των ουρανών. Αυτό το κλειδί που χρησιμοποίησε και ο ληστής και είπε: «Μνήσθητή μου, Κύριε, Κύριε, Κύριε!» Τον απεκάλεσε Κύριον Θεόν όταν έλθεις πού? Στην βασιλεία σου. Με το κλειδί αυτό έτυχε και της προσοχής του Κυρίου η συγκύπτουσα εκείνη γυναίκα. Με αυτό εθεραπεύθη και με αυτό εκλήθη και θυγατέρα του Αβραάμ. Και εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου, ας γίνομαι παιδιά του Αβραάμ, ελάχιστοι αδελφοί του Χριστού.